Hyn ddim bych. Mae'r safle hon yn ychydig o ddirgelwch. Mae'n hawdd gweld ei fod yn gau hirsgwar a chloddiau o'i gwmpas a bod yna ddodweddion yno. Yr un hawddaf i weld yw'r clawdd cil, hir a cherig wrth ei ochr. Mae'n siŵr mae gweddillion i'r clawdd o adeilad carreg a gafodd ei gloddio ar ddiwedd y 40 ganrif a 15. Mae yna wahaniaeth bar ynghylch y safle yma. Mae yna ddau enw arni, Hen Ddimbych a'r Hen Eglwys. Yn 1859, fe ddaeth Cymdeithas Archeolegol y Cambrian i'w gweld. Y farn gyffredinol oedd ei bod yn gair Rufeinig. Ond chafwyd dim olion Rufeinig pan gloddwyd i chwilio amdanyn nhw. Roedd pobl y pedwerydd ganrif ar 15 yn meddwl efallai bod yna bosibilrwydd arall, ei bod wedi darganfod eglwys. Ond mae llawer hi hir a chil. Mae'n bosibl y gallai'r adeilad cerig hir a chil ar ganol gwyndir agored fod yn gorlan ddefed neu'n adeilad geafu defed o'r canol oesoedd. Mae'r rhain yn adeiladau amaethyddol eithaf mawr a'r rhan fwyaf yn gysylltiedig â maenor mynachlog, tiroedd mynachdog neu diroedd eglwysig, dyna lle roedd yr arian i'w gael i'w hadeiladu.